Esiet visi sveicināti Rīgas reformā draudzē šajā vakarā. Mēs kopīgi šajā reizē skatīsimies no Matija evaņģēlija, jo vēstuli galatiešiem mācītājs Ungars jau pabeidza. Savukārt Tartim ir savas svētrunas sērija no ebreju vēstules, un kādu laiku atpakaļ es iesāku Matija evaņģēlija 5., 6., 7. Nodaļa. Tā doma ir kalna svētru un apskatīties kādā laika posmā. Un šoreiz mēs turpināsim, tur, kur mēs pabeidzām iepriekš. Un tāpēc aicināšu lasīt līdz tekstu, kas ir iedrukāts arī lapiņās no Matija evaņģēlija 5. Nodaļas 13. Līdz 16. Pāns. Jūs esat zemes sāls, bet ja sāls kļūst nederīga, ar ko lai to padara sāļu? Tā nedara vairs nekam kā vien ārā izmešanai, lai cilvēku to samītu. Jūs esat pasaules gaisma. Pilsēta, kas atrodas kalnā, nevar būt apslēpta. Arī gaisma, ka liededis, neviens to neliek zem pūri, bet lukturī, un tas spīd visiem, kas ir namā. Tāpat, lai jūsu gaisma spīd cilvēku priekšā tā, ka tie redz jūsu labos darbus un godā jūsu tēvu, kas ir debesīs. Tas ir Dieva vārds. Aizlūksim, lai arī Dievs svētī šo brīdi, kad mēs pārdomāsim viņu vārdu, lai Dieva gars nāk palīdzīgā mums to saprast. Mūžīgais Tēvs, mēs Tev esam pateicīgi par šo žēlastību, kur Tu mums kā draudzei dod, kā cilvēkiem, ka mums ir Tavs vārds, kurā ir atklāta Tava gudrība, Tava ceļa, un ka Tu mums esi arī caur Mateja atstājas vārdus, ko Jēzus runāja ar saviem mācekļiem. Un mēs lūdzam arī šajā brīdī šīs minūtes, kuras mēs pavadīsim pie Tava vārdu, domājot līdz par šo vārdu, ka Tavs gars nāk un palīdz mums saprast Tavu vārdu, kas tika rakstīts tajā laikā tiem cilvēkiem, un kā to mēs varam pielietot arī sev šodien šajā laikā. Tu lūdzam Jēzus vārdā. Āmen. Svētrunas virsrakstu es esmu izvēlējies uzlikt izredzēta ikdienišķa cilvēka dzīve ar efektu. Iespējams, sarežģīta vārdu kopums. Mēs varētu iztikt vienkārši dzīve ar efektu, bet iemesls, kāpēc es atstāju tos pirmos trīs vārdus, ir tas, ka iepriekšējie panti, ja jūs atverat Matija evaņģēlija 5. Nodaļas sākumu, viņš saka, svētīgi jūs esiet, un viņš uzskaita kādās situācijās. Un vārds svētīgi ietver, ja tā var teikt latviešu valodā, tas tuvākais, ko es atrodu, būtu tev palaimējās. Un tajā brīdī, kad mēs sakam, man palaimējās, tas ietver dažus kontekstus. Tas ietver to, ka es esmu viens no retajiem, man ir super prieks par to, un tas ir baigi labi. Tas ir tas, ko patiesībā tas vārds nes svētlaimīgs, svētīgs. Tev ir palaimējies. Tas ir tas, kā Jēzus uzsāka savu šo svētrunu, jeb šo runu, kur rakstīts, ka viņš runā uz mācekļiem. Un es vēlreiz nolasīšu, es zinu, ka šī nav tā reize, kad mēs runājam par nodaļas sākumu, bet es vēlreiz nolasīšu, kas ir tās lietas, kuras viņš pasaka mācekļiem, par ko viņiem ir jājūtās kā laimīgiem, kā izredzētajiem. Viņš saka, priecēties, ja esiet svētlaimīgi tie, kas esiet garā nabagi, jo tādiem pieder debesu valstība. Svētlaimīgi esiet apbēdinātie, jo viņi tiks mierināti. Svētlaimīgi lēnprātīgie, jo viņi iemantos zemi. Svētlaimīgi izsalkušie, izslāpušie pēc taisnības, jo Dievs viņiem pa pilnam to dos. Svētlaimīgi ir žēlsirdīgie, jo Dievs viņiem būs žēlsirdīgs. Laimīgi, jeb svētlaimīgi ir sirds šķīstie, jo viņi Dievu redzēs. Svētlaimīgi ir miera nesēji, jo viņi tiks saukt par Dievu bērniem. Un svētlaimīgi ir taisnības dēļ vajātie, jo viņiem pieder debesu valstība. Matejam, kad viņš runā šīs vārdus, kad viņš pieraksta šos vārdus, ko Jēzus ir runājis, viņš caur savam evaņģēliem nes šo vienu tēmu. Dieva valstība ir atnākusi. Dieva valstība ir šeit. Un jūs esat tie izredzētie, kas to nesīs tālāk, cilvēcē. Caur jums. Un tas notiks caur šīm lietām. Jūs tiksiet apbēdināti. Būs laimīgs tas, kurš ir lēnprātīgs, nevis rēģē ātri. Laimīgs ir tas, kurš ir izsalcis un izslāps pēc taisnības, nevis dzīvo līdz visai netaisnībai. Laimīgs ir tas, kurš ir zēlsirdīgs, jo tas ir tas, kā nāk Dieva valstība. Laimīgs ir tas, kurš ir šķīsts, neaptraipīts. Tāds, kurš nes mieru. Nevis tikai runā par mieru, bet nes mieru attiecībās. Tāds, kurš ir vajāts taisnības dēļ. Un tad Jēzus pasaka divas lietas. Manis dēļ, ja jūs šīs lietas darīsiet, pilnīgi noteikti jūs tiksiet vajāti. Jo tā ir mana valstība. Tieši tāda ir mana valstība. Viņi man vajās, un viņi, ja jūs tādi būsiet, viņi jūs vajās. Un viņš saka, un tas jau ir bijis piepildījums pirms tam. Pravieši arī tika vajāti. Un otrā lieta, ko viņš pasaka, es esmu šīs valstības Dievas ķēniņš. Dēļ manis viņi to darīs. Dēļ šīs valstības viņi pret jums tā izturēsies. Un tas, ko mēs tālāk tagad lasam, ir šie teksti, šie vārdi, ko Jēzus saka, jūs esat zemes sāls, jūs esat pasaules gaisma, ir jāskatās šajā kontekstā, ka Jēzus ir pasludinājis, Dieva valstība ir atnākusi, jūs esat tie izredzētie, ja blaimīgie, caur kuriem tas nāks, un viņi šādi pret jums izturēsies. Un varat iedomāties, Matejs, sakārtojot savu materiālu, kad viņš raksta, viņš šo uzrunu ir ielicis pašā sākumā. Burtiski dažas dienas iepriekš mācekļi tika aicināti vispār kļūt par mācekļiem. Vai viņi ir gatavi kaut kādam tādam aicinājumam? Un Jēzus uzrunā un viņiem saka, jūs esat tie izredzētie, jūs esat zemes sāls, jūs esat pasaules gaisma. Un mēs paskatīsimies, ko Jēzus varētu būt ietvērs šajos vārdos, jūs esat zemes sāls, un jūs esat pasaules gaisma, un es esmu izdalījis jums tekstā divus punktus. Zemes sāls, tas ir kā brīdinājums, tas ir pirmais punkts, un otrais punkts – pasaules gaisma kā aicinājums. Jo tā galvenā doma ir, ka Dieva valstības izredzētie ar savu dzīvi dod iemeslu citiem atzīt Dievu par Dievu, jeb saprast, jā, ir atnākusi cita valstība, ir atnākusi Dieva valstība. Tas ir tas, kas ir aicinājums. Vispirms Jēzus tātad saka 13. pantā, jūs esat zemes sāls. Bet ja sāls kļūst nedarīgi, ar ko lai to padara atkal sāļi? Tā vairs nedara nekam, kā vien ārā izmešanai, lai cilvēki to samītu. Dažas lietas, ko mēs šeit varētu izkristalizēt ārā no šī panta, ir pirmkārt tas, ka sāls, gan jaunā darībā, gan vecā darībā ir lietot dažādās nozīmēs. Tiešām dažādās. Kas man liekas visinteresantākā nozīme, ka ir sāls derība. Vecā derībā pasāk tāds termins – sāls derība. Un tā ir, tas ietver to domu, ka tāpat kā sāls nezaudē savu sāļumu, tā tikpat droši ir Dieva derība ar Dievu tautu. Tā ir nemainīga, tā ir uzticama. Un vien no interesantākām rakstvietām, manuprāt, kur šis vārdu savienojums parādās, ir otrā laika grāmatā, 13. nodaļa. Un iemesls, kāpēc es jums to stāstu, ir saistīts ar šo brīdinājumu. Un tur tajā laikā jau Izraela tauta ir sašķelta divās valstīs. Ir Jūdas tauta un Izraela valsts, divas valsts. Katrai savs ķēniņš. Vienai ir Jūdas tautai ir Dāvida pēcnācējs, kas tā kā ir apsolīts, jā, tur, ka viņi uz trona sēdēs, uz troņa sēdēs mūžīgi mūžos kāds. Un Izraela tautai, kas tā kā sacēlās pret Dāvidu cilti, viņiem ir cits ķēniņš, pašiem savs iecauts. Un viņš ir atkritis no Dieva. Un šajā nodaļā ir rakstīts par to, ka Izraela tauta nāk un karo pret Jūdas tautu. Jūdas tautai ir tikai 4000 vai 400 tūkstoši, atvainojas 400 tūkstoši, un Izraela tautai ir divreiz vairāk. Un tad šis Dāvida pēcnācējs, šis Jūdas cilts, Jūdas valsts vadītājs saka, esiet gudri, nekarojiet ar mums ir Dievs, ar Dāvidu ir noslēdz Dievs salsterību. Un tas, ka jūs esat divreiz lielāk, divreiz varenā, negarantē jums uzvaru. Jo mēs turpinam kalpot Dievam, mēs turpinam pildīt viņa likumus, kur pretī jūs esiet to visu aizmiršuši, atstājuši. Un tad seko tāds pāns, kad Izraela ķēniņš bija ļoti viltīgs. Viņš ne tikai karaspēku sūtīja no priekšas, bet arī no aizmugures. Un Jūda tajā brīdī liekas, viņi ir aplenkti, viņi ir mazākumā un viņi ir ielenkti. Un tad ir rakstīts, bet Dievs pats iestājās un cīnījās. Un no tiem 8000 palika pār tikai 3000. Un tajā brīdī pēkšņi Jūdas cilts ir varenāk un lielāk nekā Izraela cilts. Izraela tauta. Un attiecīgi, viņi parāda un beidzās ar to, ka Dievs ir uzticams. Šai derībai var uzticēties. Neatkarīgi no apstākļiem, neatkarīgi no tā, kas ir acīm redzamais. Dievs iestājās un pasaka, es nāku un es valdu. Tad otra lieta, kas vēl saistās ar sāls, tādu nemainīgumu, īpašības nemainīgumu, ir tajā laikā jūdiem, protams, ir daudz dažādi izteicieni, mums arī ir daudz dažādi sakām vārdi. Rabīnam kādam jautāja, nu, vai kādā veidā mēs varam sāli padarīt sāļu, tā, kas ir zaudējusi sālīgumu. Burtiski tieši tas pats, ko Jēzus šeit lieto kā izteicieni, viņš saka, bet ko darīt, ja sāls zaudēs savu sālīgumu? Kā to padarīt sāļu? Tieši tas pats jautājums tiek prasīts rabīnam. Un rabīns tā atbild, un tas tā patās, ka mūlis varētu atnest jaunu ezeli. Jo mūlim nav iespējams atnest. Tas nav iespējams. Mūlis ir, viņam nevar būt nekas. Kā lai vēl to skaidrāk pasaka? Tā doma ir tā, ka tu uzdod muļķīgi jautājumu. Sāls nemaina savu dabu. Sāls ir sāls. Un šķiet, bet kāpēc tad Jēzus šeit runā par tādu iespējamību, ka sāls var zaudēt savu sāļīgumu? Un šeit mums varētu palīdzēt šis pats vārds. Sāls zaudē savu sāļīgumu. Jo iespējams no aramiešu valodas, grieķu valodas vārds ir aizņēmis šo divjādo nozīmi – zaudēt sālīgumu, jeb zaudēt garšu. Tas var būt attiecināts arī uz pipariem, bet runa ir par to, ka zaudēt garšu. Un šeit kontekstā ir sāls, tātad zaudēt savu sālīgumu. Un otra nozīme, tam pašam vārdam, viens un tas pats vārds, ir kļūt par muļķi. Un jaunā darībā šis vārds šeit evaņģēlijos minēts ir tieši kontekstā par sāls, bet Pāvils, kad raksta, viņš divās vietās lieto šo pašu vārdu, kur ir zaudēt savu garšu, viņš ir jātulko kā kļūt par muļķiem. Jo tā ir tā reālā nozīme. Un iespējams jums angļu valodā zināms vārds moron. Es atvainojos par šo slikto vārdu, bet tas visticamāk nāk no grieķu valodas. Moraino, kas arī nozīmē kļūt par muļķi, zaudēt savu garšu. Tu patiesībā kļūst par muļķi tad, ja tu kaut ko zaudē no tā, kas tev ir. Un mēs paskatīsimies īsi, ļoti īsi, konspektīvi tikai. Divas rakstietas, kur Pāvils runā par to. Romiešiem vēstulē, Romiešiem 1. Nodaļā 22. Pantā viņš saka, ka viņš apkopo kopā visu to domu ar to domu, ka cilvēki kā tādi, neatkarīgi, jūda, nejūda, vienalga, visu pasauli, var redzēt piemērus dabā, ka Dievs ir. Un viņš saka, un viņi zināja, un cilvēks zina, ka Dievs ir. Bet viņi nepieņem, ka Dievs ir. Viņi negodā Dievu. Viņi nav pateicīgi par tām lietām, ko Dievs ir devis. Tā vietā viņa nemirstīgā Dieva godība ir izmainījuši ar iznīcīgām lietām, ar iznīcīgiem elkiem un saka, nē, šis zelta veidojums, nē, šis kokta veidojums, nē, vat šī lieta manā dzīvē, tas ir tas, kas ir mans Dievs. Tas ir tas, kam es kalpoju. Un Ungars ir ļoti daudz runājis par tām lietām, kas mūsu dzīvē var būt kā Dievs, kam mēs kalpojam. Vai nu tas ir pat kaut kāds iekšējs likums vai vadlīnijas, kam mēs, ar kurām saskaņā mēs dzīvojam, bet ne ar Dievu. Un Pāvils saka, to darīdam, ka cilvēks ir aizvietojis Dievu ar iznīcīgām lietām. To darīdam, viņi, šie cilvēki cits, sauc par gudriem. Bet tieši tādā veidā viņi sevi ir padarījuši par muļķiem Dievu priekšā. Tas ir tas, ko Pāvils pasaka pirmā nodaļā, kur viņš apsūdz visus, ka visi ir vainīgi Dievu priekšā. Viņš pasaka, tādā veidā pasaules sevi ir apsūdzējusi Dievu priekšā par vainību. Ka viņi savā gudrībā nepieņem Dievu, kas ir Dievs, kurš ir apliecinājis sevi apkārt redzamās lietās. Un otra vieta, kur viņš saka, ir vēstulē korintiešiem līdzīgi, kad viņš runā par Kristus krustu, un viņš saka, Kristus krusts, tas ir mūsu glābšana. Viņš saka, bet ne pasaules gudriem, ne tiem, kas ir mācīti, ne tiem, kas ir filozofi. Viņiem šķiet, tā ir pēdējā muļķība. Viņi nespēja izskaidrot Kristus krustu nozīmīgumu. Un Dievs viņus caur Kristus krustu šos gudros padara par muļķiem. Precīzi vārds vārdā no Bībeles. Un tur ir tieši tas pats vārds. Zaudē savu garšu. Padara par muļķiem divas nozīmes. Un šajā brīdī, kad mēs skatāmies, kad Jēzus runā un viņš jautā, kā lai tu padari sāļu, kurš ir zaudējis savu sālīgumu? Un šīs divas rakstvietas no jaunās darības, ko Pāvils raksta mums pasaka, tur nav varianti. Viņi ir nodoti sodam. Bet tikai problēma šeit ir, ka viņš uzrunā mācekļus. Un viņš saka, es jūs esmu aicinājis, jūs esat izredzēti. Jūs esat sāls, un sāls pēc būtības nemaina garšu. Bet viņi var būt nederīgi, ja viņi paši izvēlas zaudēt savu garšu. Un te ir tās rakstītas, izmaina Dievu neiznīcīgo godību pret iznīcīgām lietām. Un tas iet kontekstā ar to, ko viņš tikko kā iepriekšējos pantos bija uzskaitījis. Kas ir neiznīcīgās lietas, ko viņš apsolījis, ir tiem laimīgajiem, izredzētajiem. Dievu valstība, mūžīga taisnība, Dievu bērni. Un Jēzus saka, šo lietu dēļ viņi jūs vajās. Bet ja jūs izvēlaties šobrīd būt pieņemami sabiedrībā un Kristus dēļ neciest, jūs izmainat iznīcīgas lietas pret neiznīcīgām lietām. Un jūs kļūstat par muļķiem. Jūs zaudējat savu garšu. Jūs kļūstat par nederīgu sālu. Ļaudīm saminam. Vēl joprojām patiesībā sāls, kas ir nederīgi, tiekot izmantot tajās zemēs kā ļoti labs materiāls blietēšanai. Un attiecīgi uz zemes izmet un uz māju jumtiem, kur viņi sapulcējās un svin pasēž vai iedzer vai vienalko. Vienkārši, kur pastaigāties? Pa lielam Jēzus pasaka, tas ir nekam nederīgs ar tādu nozīmi nevis, ka nekam tu esi vispār zaudējis vērtību kā cilvēks, bet nevairs Dieva valstības vērtībai. Tu kļūsti kā jebkurš cits. Bet tu neesi Dieva valstības mērķim, tu vairs nekalpo Dieva valstības mērķim. Jo Dieva valstības mērķis ir parādīt, ka Dievs ir viens vienīgs Dievs, kuriem visiem ir jākalpo. Tieši tāpat kā otrā laika grāmatā, kad viņš parādīja, esiet uzticīgi man, neatkarīgi no apstākļiem, es jums parādīšies, esmu uzticīgs jums. Atzīt un nest citiem iemeslu atzīt Dievu, ka viņš ir Dievs. Tas ir sāls būtība. Un attiecīgi ļoti līdzīgi arī par pasaules gaismu mums jau ir daudz vieglāk runāt, jo tur ir tikai pozitīvais. Viņš saka, pasauli, tā ir pasaules gaisma līdzīgi kā, un viņš uzskaita, pilsēta kalnā vai lampa mājoklī. Pilsēta kalngalā vai pilsēta kalnā nevar būt apslēpta. Es domāju, nevienam par to nav strīdi. Neatkarīgi pat, vai mēs šodien lietojam lampas, apgaismojums uz ielām vai tajā laikā vienkārši lāpas. Jebkura pilsēta, ja kaut kāda gaismiņa tajā ir un viņa ir kalnā, tad to pa gabalu var labi redzēt. Tā doma šeit ir tā, ka viņa nevar būt apslēpta. Un viņš šajā ziņā pasaka māceklis, kurš ir Kristus māceklis, uzticīgs Kristus mācībai, nav iespējams, ka to nevar pamanīt. Tas vienkārši nav iespējams. Tāpat arī par mājokli, lampu mājoklī, neviens to neslēpj. Un šeit viņš it kā runā par to, ka varētu nu, kāds kaut ko apsekt vai kā. Pāris, kas tur lietots, ir kaut kas līdzīgs kā abra, kaut kur apmēram 10 litrīga, kur samīca mīklu. Kaut ko tam līdzīgi mēģināt uzlikt virsū lampai. Bet tad tas ir pilnīgi pretinā, un tas ir tieši tas, ko arī šis Jēzus teiciens ietver sevi. Neviens tā nedara. Tas būtu pilnīgi pretrunā ar lampas aizdegšanas mērķi. Neviens neaizdedzina, lai tūlīt apsekt. Ļoti loģiski. Un viņš pasaka mums pēdējos vārdos, 16. panta beigās, 16. pantā viņš pasaka, kas ir šī galvenā doma, kāpēc spīdēt, kāpēc būt sālī. Tāpēc, tāpat, lai jūsu gaisma spīd cilvēku priekšā tā, ka tie redz jūsu labos darbus un godā jūsu tēvu, kas ir debesīs. Tas ir mērķis. Lai jūsu dzīve būtu redzama. Lai jūsu darbi izpaužās. Un kāpēc? Lai viņi godā Dievu. Lai viņi cieni Dievu. Jo godāt, tas nav tā vienkārši pasveicināt vai kā. Godāt tas ir izrādīt cieņu, respektu, kas pienākās tam cilvēkam. Kad tu atzīst, viņš ir augstāk stāvošs par tevi. Tu vienkārši pasaki, es neesmu šeit galvenais. Un tas mūsu mērķis kā draudzē vai kā nav kaut kādā veidā veikt kaut kādas labo darbu kampaņas, lai tādējādi, nu, kaut mums būtu vairāk cilvēku. Lai mēs paši labi justos. Tas nav arī tāpēc, lai citi cilvēki būtu pēduši pasaulē. Tas nav mērķis. Mērķis tam, ko mēs esam aicināti darīt, ir, lai cilvēki nāk pie atziņas, ka ir Dievs. Un tas ietver žēlsirdības darbus. Jo žēlsirdība, tajos vārdos, kas ir minēts svētlaimīgi, esiet tie, kas ir žēlsirdīgi. Žēlsirdīgs nav cilvēks, kurš vienkārši jūt sirdī žēlumu par kaut ko. Žēlsirdīgs ir Māte Terēze, kas iet un dara žēlsirdības darbus. Jo tieši tas ir tas, ko mēs sagaidīsim no Dieva. Viņa apžēlošanos tiesas dienā. Mēs nesagaidīsim, ka viņš saka, nu žēl, Andrej. Dzīve nodzīvoja grēcīgi, bez manis man negodāja uzredzēšanos. Mēs sagaidām, ka viņš parāda mums žēlstību, pareizi. Un viņš saka, es ir žēlsirdīgi pret cilvēkiem. Tādēļ ir jābūt jūsu dzīvei. Un kā jau es pagājušajā reizi, kad runāju no šīs Mateja evaņģēlijas 5. nodaļas sākumu, Jēzus noslēdz šo kalnu runu ar to, ka gudrs cilvēks ir tas, kurš dzīvo un dara to, ko Jēzus mācīja. Un tieši kādā veidā tas attiecas uz mums, es domāju, ir ļoti praktiski. Iepriekšējie divi panti, pirms šiem, pirms 13. panta, kur Jēzus saka, rēķinieties ar to, ka jūs tiksiet nicināti manu vārdu dēļ. Vai mēs esam gatavi? Vai mēs esam gatavi uzņemties risku, ka ja mēs nesam evaņģēliju par Jēzu, ka kāds var pasmieties, ka kādam varbūt tas liksies muļķība, varbūt tas kāds pat vēl aktīvi darbosies pret mums. Un es esmu piefiksējis pie sevis, ka tad, kad ir kādas situācijas, kur, nu, es varētu teikt, nē, bet Dieva griba ir citādāk. It īpaši tad, kad tas iet runa par kaut kādām pieņemamām, nepieņemamām lietām. Kādā veidā pelnīt naudu. Un man teiksim, iekšēji liekas, bet kā mēs varam pelnīt naudu ar to, ko Dievs ir pateicis, ka tas ir grēks? Un tad es citreiz domāju, kā lai es cilvēkiem vispār aiznesu šo ziņu, ka pašos pamatos tas būtu nepareizi pelnīt naudu ar vienu vai otru trešo lietu, tikai tāpēc, ka tas ir grēcīgi. Jo, man liekas, viņiem pat atskaits punkts nav ne Dievs, ne Dievu vārds. Jēzus Kristus ir labākā gadījumā vēsturiska persona, bet nekādā gadījumā tas nav Dievs, un Dievs, kas ir Dievs? Un tad es esmu citreiz domājis, cik muļķīgam man tai brīdī būt? Ar kuru punktu sākt? Es jau varu sākt vienkārši ar to praktisko pielietojumu. Nē, mums to nevajadzētu darīt, bet mans pamatojums vienalga būs muļķīgs. Pat, ja es nākamo punktu pateikšu tāpēc, ka Dievs to teica, izklausās muļķīgi. Ja es teikšu, tāpēc, ka Jēzus mācība ir pretrunā ar to, tas būtu muļķīgi. Vai es esmu gatavs būt muļķi lomā? Un es pats varu teikt, nevienmēr. Un es esmu mēģinājis tā varbūt tās gudri, laiku pa laikam kādās sarunās tā vienkāršot izteikt. Nu, Dievs gan tā nesaka. Vai? Un tādā veidā jau tā kā pieradināt cilvēks, ka es tā kā, ja es vispār citreiz kaut ko iebilst, tad varbūt tas būs balstīts tajā, ko Dievs saka. Un tad es jau pats esmu pieredzis, kad es esmu radījis sev vidi, kur viņi saprot, ka man būs atskaits punkts Dievs. Bet tas aicinājums ir būt sālī. Aicinājums ir būt gaismai. Un nevis tāpēc, ka nu, pasauli citādāk aizies bojā. Citreiz šī rakstura tiek paņemta par to, ka nu, sāls ir tā, kas saglabā gaļu, tā tad mums ir jābūt tādiem, kas nes tās labās vērtības. Ja ne kristieši, nu, tad pasauli aizies pa burbulu. Savā ziņā var būt, bet runa ir par to, ka mums ir viņiem jāpasaka, ka Jēzus ir Dievs, ka ir atnākusi Dievu valstību. Ir cits valdnieks, nekā mēs redzam šodien. Un pašiem sev atgādināt, ka mēs nesam vēsti par citu valstību. Visas lietas, visa lēmuma būtu jāskatās debesu valstības, jeb Dieva valstības kontekstā. Un tas bieži vien mainīt iespējams arī biznesa stratēģiju šodien. Ja tikt būvēts nevis tikai uz rādītājiem, finanšu rādītājiem vai ekonomiskas rādītājiem, bet zinot, ka mūžīgā valstība ir debesu valstība, kā mainītos biznesu. Patiesībā tas dramatiski ietekmētu. Zinot to, ka ir viens Dievs, kurš ir apsolījis par visiem parūpēties. Kā tas ietekmētu šodien biznesu? Pēkšņi aiziet apziņa, ka tev vairs nav jākrāpjās. Tāpēc, kad viss ir Dieva rokās. Līdzīgi kā laika grāmatā aprakstītā situācija 4-8, Ja tu zini, ka tu esi ar Dievu, Dievs ir tas, kurš iestājas par tevi. Viņš ir uzticīgs tev. Viņš tikai prasa vien. Es uzticīgs, tad, kad tev ir jāizstāv mans vārds. Un tad, ja tu tikai šo vienu lietu dari, aizstāv viņu vārdu, nes viņu vārdu, tu nevar būt nepamanīts. Tu noteikti izcelsies. Tu noteikti būsi gaisma. Tu noteikti būsi sāls, kas neesi zaudējis savu sālīgumu, jo tu šo īslaicīgo neesi izmainījis pret mūžīgo. Tu neesi zaudējis savu sālīgumu. Bet tiklīdz mēs īslaicīgas lietas pasakam, tās man ir svarīgākas. Tiklīdz mēs tās noliekam svarīgākas par mūžīgām, tajā brīdī mēs zaudējam savu sāļumu.